Dnes o 6 ráno sa začal časovo neobmedzený ostrý štrajk zamestnancov Volkswagen Slovakia. Ani po opakovaných rokovaniach, aj pred sprostredkovateľom, sa totiž odbory nedohodli s vedením firmy na zvyšovaní platov. Ide o prvý štrajk v histórii slovenského závodu automobilky, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 1991. Moderné odbory s vedením automobilky rokovali aj včera popoludní, k dohode však nedošlo. Odborári naďalej požadujú nárast platov o 16%, neprijali preto ani vedením navýšenú ponuku rastu tarifných miest o 4,5% v tomto roku a o ďalších 4,2% na budúci rok. Ako povedal predseda predstavenstva Ralf Zacht, akceptácia požiadaviek odborov by značne poškodila podnik. Neúmerné zvyšovanie personálnych nákladov výrazne zhoršuje atraktivitu spoločnosti pri získavaní nových produktov. Vedenie spoločnosti plne rešpektuje právo zamestnancov na štrajk, riešenie vidí v ďalších rokovaniach. Na priestranstve pred bratislavským závodom sa stretlo vyše 2000 zamestnancov. Štrajk začali najmä pracovníci rannej zmeny, ale pridávali sa k ním spontánne aj tí, ktorým sa skončila nočná šichta. Svoju nespokojnosť dávali najavo pískaním, sirénami aj transparentmi. Majú celkom 12 požiadaviek, medzi nimi aj zvýšenie príspevku na dopravu, ubytovanie a podobne. Celkovo sa uskutočnilo 11 kôl kolektívneho vyjednávania a jedno stretnutie vedenia Volkswagenu s predstaviteľmi odborov v predvečer štrajku. Aktuálne sa výroba v závodoch Martin a Stupava prebieha bez obmedzení. V Bratislave po organizačných opatreniach vyrábajú vozidla na montáži New Small Family. Dlhšie trvajúci štrajk v bratislavskom Volkswagene by mohol ovplyvniť aj celkový vývoj hospodárstva na Slovensku. Podľa ministra financií Petra Kažimíra o tom svedčia aj skúsenosti z plánovaných prerušení výroby vo fabrike. Podľa prepočtov analytikov z Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií dosahujú denné tržby automobilky 6 300 000 eur. Podľa šéfky inštitútu Lucie Šrámkovej približne 12 dní nepretržitého štrajku vie vygenerovať vplyv viditeľný aj na raste HDP. Vláda do štrajku zasahovať nebude. Premiér Robert Fico odborármi na stolenú požiadavku výšky miest považuje za adekvátnu. Mzdy v tejto fabrike sú v porovnaní so slovenským priemerom pomerne vysoké. Ako uviedol prezident Zväzu automobilového priemyslu Juraj Sinaj, odbormi požadovaný rast miest o 16% vníma ako výrazné ohrozenie konkurencieschopnosti celého automobilového priemyslu v regióne Vyšehradskej štvorky. Dlžníci nebudú môcť splácať najskôr samotný dlh, až potom trovie exekútora. Národná rada dnes odmietla novelu zákona o exekučnom poriadku z dielne hnutia Sme rodina, ktoré takýto postup navrhovalo. Hnutie tiež navrhovalo, aby odmenu a náhradu výdavkov exekútora, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami, hradil oprávnený z istiny vymoženej pohľadávky. Peter Pčolinský z hnutia poukázal, že dnes sa pri vymáhaní nárokov prioritne uhrádzajú trovy exekútora, vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty. Až následne sa vymáha istina vymáhanej pohľadávky, ako aj príslušenstvo pohľadávky priznané exekučným titulom a trovy oprávneného. Hnutiu neprešla ani novela občianskeho zákonníka, ktorou chcelo odstrániť súčasný problematický stav, kedy je možné, aby sa záložný veriteľ domáhal uspokojenia svojej pohľadávky zabezpečenej nehnuteľnosťou bez akejkoľvek efektívnej preventívnej súdnej kontroly. Plénum odmietlo aj novelu zákona o obecnom zriadení z dielne Olano Nova. Hnutie navrhovalo, aby sa VZN-ka zverejňovali v centrálnom registri nariadení obcí. Ten mala verejnosť nájsť na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý spravuje úrad vlády. Sľubovali si od toho okrem iného posilnenie transparentnosti verejnej správy. Časť penzistov bude poberať od budúceho roka vyšší starobný dôchodok. Ide o tzv. Starodôchodcov, ktorým sociálna poisťovňa priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament. Dôchodok sa zvýši v priemere o 45 eur 88 tisíc penzistom. 13 tisíc dôchodcom, ktorých poisťovňa priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, má penzia stúpnuť o pevnú sumu 25,50. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh poslankyne za hnutie Oľano Eriky Jurinovej, podľa ktorého sa rozšíri počet starodôchodcov, ktorým sa zvýši dôchodok. Schválenie návrhu si vyžiada približne 2 milióny eur ročne. Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo na budúci rok smerovať približne 50 miliónov eur. Novým šéfom verejnoprávnej televízie a rozhlasu bude Jaroslav Rezník. Hlasovalo zaň 95 poslancov, za Václava Miku 50. Rezníkovi k víťazstvu pomohli aj hlasy ľudovej strany Naše Slovensko. Ako povedal poslanec Milan Uhrík, Rezník je lepšia voľba a strana verí, že dostane v RTVS viac priestoru. Václav Mika stelesňuje to, čo SNS nechce. Komercializáciu a amerikanizáciu. Rezník v minulosti poslúžil už HZDS aj SNS. Bol dvakrát po sebe zvolený za riaditeľa Slovenského rozhlasu, trikrát za riaditeľa TASR a dvakrát neúspešne kandidoval za šéfa televízie. Raz proti Miloslave Zemkovej, raz proti Mikovi. Podľa Jany Kišovej z SAS jediný, kto mohol zabrániť zvoleniu Jaroslava Rezníka, bola strana Most Híd. Takouto voľbou podľa jej slov vláda odmietla súčasného riaditeľa Miku, počas ktorého pôsobenia sa skvalitnilo spravodajstvo, prispel k zvýšeným číslam sledovanosti a k dôveryhodnosti RTVS. Václav Mika ukončí svoje pôsobenie 1. augusta. Hneď na druhý deň nastúpi na jeho pozíciu Jaroslav Rezník, ktorý tvrdí, že sa bude zo všetkých síl snažiť nadviazať na túto prácu tak, aby aj pod jeho vedením mohla RTVS hovoriť o období ďalšej kontinuity. Polícia obvinila 19-ročného Michala z okresu Zlaté Moravce, ktorý v noci zo soboty na nedeľu viedol auto unikajúce pred hliadkou. Mladý muž je už vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Policajná hliadka v noci zo soboty na nedeľu spozorovala auto, ktoré viedol obvinený muž, polícii známy tým, že opakovane šoféroval bez vodického preukazu. Vodiča chceli zastaviť a skontrolovať, ten však reagoval na výstražné zvukové a svetelné znamenie s rýchlením a následne aj riskantným predbiehajúcim manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu, potom vystrelili aj na auto. Šoféra zastavil až Šmík, ktorý dostal nedaleko obce Hronský Benadyk v časti Psiare. 16-ročná spolujazdkyňa a ďalší dvaja spolujazdci na zadných sedadlách ho žiadali, aby zastavil. 17-ročného Tomáša na zadnom sedadle policajná guľka smrteľne zranila. Prípad zatiaľ neuzavreli členovia parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, zasadnutie výboru totiž na teraz prerušili. Opozícia sa naďalej rozchádza s vedením policajného zboru a s ministrom vnútra v tom, či je správne strieľať na civilné autá plné civilov, ktoré policajtom nezastavia. Ľubomír Galko z SAS zdôvodnil, že metodické pokyny treba prepracovať. Zdravotnícki pracovníci si môžu od dnes o elektronické preukazy v rámci elektronizácie zdravotníctva požiadať aj na vyše 600 pracoviskách Slovenskej pošty cez integrované obslužné miesta. Doteraz tak bolo možné urobiť iba priamo v Bratislave, v budove Národného centra zdravotníckych informácií, čo bolo podľa šéfa centra Petra Blaškoviča nepriateľné. Preukaz slúži na identifikáciu a autorizáciu zdravotníkov do elektronického systému. O jeho vydanie musí každý zdravotník požiadať do konca októbra. Okrem pošty a samotného centra tak môžu urobiť aj poštou či podaním cez portál slovensko.sk. Zamestnanci veľkých nemocníc to môžu urobiť priamo na pracovisku. Spolupráca medzi Národným centrom zdravotníckych informácií a poštou vyjde na asi 50 000 eur. Centrum to bude hradiť z rozpočtových prostriedkov. Je to príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva zodpovedná okrem iného aj za elektronizáciu zdravotníctva. Systém e-health by mal ísť do ostrej prevádzky už od 1. januára budúceho roka. Prístupové rokovania Turecka s Európskou úniou by sa mali prerušiť v prípade, ak vláda v Ankare príjme niektoré ústavné zmeny, napríklad znovu obnovenie trestu smrti. Zhodli sa na tom dnes poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre zahraničné veci. Členovia parlamentného výboru naliehajú na Európsku komisiu a na národné vlády krajín EÚ, aby formálne a bezodkladne pozastavili prístupové rokovania s Tureckom v prípade, že Ankara skutočne zrealizuje plánované ústavné reformy. Tie by mali podstatne rozšíriť prezidentské právomoci. Europoslanci sa obávajú zhoršenia situácie v Turecku v oblasti právneho štátu, ľudských práv, slobody médií a boja proti korupcii. Vyšetrovatelia včerajšieho pokusu o teroristický útok na bulvári Champs-Élysées v Paríži našli pri domovej prehliadke v bydlisku útočníka sklad zbraní. Zatiaľ neoficiálnu informáciu priniesla spravodajská televízia BFM TV. V aute 31-ročného muža, ktorý pri incidente prišiel o život, sa našli plynové fľaše, aj strelné zbrane, vrátane kalašníkova a munícia. Útočník mal zbrojný pas ako športový strelec. Príslušné povolenie získal v čase, keď sa ešte nedostal ako radikálny islamista do hľadáčika bezpečnostných zložiek. V noci na dnes zadržala francúzska polícia 4 blízkych príbuzných útočníka, čo zodpovedá obvyklému postupu vyšetrovateľov. Francúzska vláda chce čoskoro iniciovať ďalšie predĺženie výnimočného stavu v krajine do začiatku novembra a ponúknuť aj návrh nového protiteroristického zákona. Muž spôsobil silný výbuch a požiar, keď narazil autom plným zbraní a výbušnín do policajného vozidla. Nikto ďalší pri incidente zranenia neutrpel. Vo veku 22 rokov zomrel americký študent, ktorého minulý týždeň po roku a pol prepustili z Korejskej ľudovo-demokratickej republiky a v kóme ho dopravili rodičom do amerického Ohia. Rodina sa poďakovala nemocnici v Cincinnati, ktorá sa o neho starala. Rodine už kondoloval prezident Donald Trump aj minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Študenta Ota Vambíra zatkli v Severnej Koreji potom, čo sa pokúsil vziať si z návštevy krajiny na pamiatku propagandistický plagát. Obvinili ho z nepriateľského aktu voči KLDR a odsúdili ho na 15 rokov nútených prác. Podľa jeho rodičov bol v kóme od vlanejšieho marca. Americké lekári po jeho prijatí informovali, že má vážne poškodenie mozgu. Presný opis udalosti nie je známy, Severná Kórea iba oficiálne oznámila, že ho prepúšťa z humanitárnych dôvodov. Jedna z mála cestovných kancelárií, cez ktoré sa zahraniční turisti mohli dostať do komunistickej Severnej Kórey, dnes ohlásila, že už nebude do tejto krajiny voziť amerických turistov. Young Pioneer Tours, sídliaca v Pekingu, sa tak rozhodla na základe prípadu zosnulého amerického študenta. Podľa cestovnej kancelárie je riziko spojené s návštevami amerických občanov v KLDR príliš vysoké. Rovnakého názoru je podľa všetkého aj americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré by malo podľa zatiaľ nepotvrdených informácií už čoskoro vydať pre občanov USA zákaz cestovania do Severnej Kórey. Migranti vo francúzskom departmente Pas-de-Calais zablokovali dnes ráno diaľnicu a spôsobili kolíziu kamiónov smerujúcich cez Francúzsko do Británie. Nehodu neprežil šofér jedného z havarovaných vozidiel. Polícia v rámci vyšetrovania zatkla 9 utečencov z Eritreji. Migranti umiestnili ráno na diaľnicu tri veľké debny, v dôsledku čoho museli zastať tri veľké kamióny. Do jedného z nich vrazilo menšie nákladné auto a začalo horieť. Totožnosť obete nie je známa. Podobné blokády robili migranti aj v minulosti, pokúšajú sa tak dostať do kamiónov a v nich potom do Británie. Ide však o prvý prípad, keď pri nehode v dôsledku blokády zahynul človek. UNICEF vymenoval 19-ročnú sýrsku utečenkyňu a bojovníčku za vzdelanie Mazun al-Milihánovú za vyslankyňu dobrej vôle. Mladá žena sa tak stala prvou osobou so statusom utečenca, ktorú do tejto funkcie vymenovali. Je zároveň najmladšou vyslankyňou. Mazun s rodinou opustila Sýriu v roku 2013 a v Jordánsku žili predtým, než sa mohli presťahovať do Londýna. Práve v jordánskom utečenskom tábore Zátari sa začala venovať boju za vzdelávanie detí, najmä dievčat, a dostala podporu UNICEFu. Regionálny trustový fond EÚ, vytvorený v reakcii na krízu v Sýrii, odobril nové projekty v celkovej výške 275 miliónov eur. Sú na podporu sýrskych utečencov v hostiteľských komunitách v Turecku, Libanone, Jordánsku, Iraku, na Západnom Balkáne a v Arménsku. Zamerajú sa na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, podporu miestnej komunity, sociálne začlenenie a rodovú rovnosť. Nový balík finančnej pomoci navýšil celkový objem fondu až do výšky miliardy eur. Eurokomisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn poznamenal, že vďaka trustovému fondu EÚ majú deti v Jordánsku, Libanone a Turecku možnosť chodiť do školy a mať prístup do bezpečných priestorov pre neformálne vzdelávanie a psychosociálnu ochranu. Sýrski študenti, ktorých štúdium bolo prerušené vojnou, dostanú štipendia, aby mohli pokračovať v štúdiu na jordánskych, libanonských a tureckých univerzitách. Ďalší sýrski utečenci prostredníctvom odbornej prípravy a veľtrhov práce zlepšia svoje šance uplatniť sa na trhu. Zlepšiť sa na trhu práce má pomôcť aj nový webový formulár Európskej komisie. Imigranti doň spolu so sociálnym pracovníkom vyplnia údaje o svojich schopnostiach, skúsenostiach a vzdelaní. Komisia si od toho sľubuje zvýšenie zamestnanosti imigrantov. Používanie formulára v členských štátoch je dobrovoľné a zadarmo. Sociálny pracovník môže uviesť odporúčania, napríklad návštevu príslušného úradu v členskom štáte na uznanie kvalifikácie, absolvovanie jazykového kurzu alebo návštevu úradu práce. Formulár budú používať príjmacie centrá pre migrantov, integračné centrá aj úrady práce v členských štátoch. Má byť porovnateľný so štandardným životopisom. Svojou troškou do mlyna prispieje aj reťazec kaviarní Starbucks. Dnes oznámil plán zamestnať do roku 2022 vo svojich európskych prevádzkach 2500 utečencov. Spoločnosť tak urobí v rámci svojho celosvetového programu. Sieť kaviarní sa zaviazala zamestnať na celom svete 10 000 utečencov. Spolupracovať pritom budú s agentúrami v Británii, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku a Holandsku. Čestný predseda a zakladateľ Národného frontu Jean-Marie Le Pen sa dnes nedostal do budovy, kde prebiehalo zasadnutie politického výboru tejto strany. O zákaze jeho vstupu na rokovanie rozhodla jeho dcéra, terajšia šéfka frontu Marine Le Penová. Zasadnutie výboru sa konalo v sídle strany v meste Nanterre, len 2 dní po druhom kole parlamentných volieb vo Francúzsku, v ktorých strana zaznamenala neuspokojivé výsledky. Le Pen dnes oslavuje 89. narodeniny. Pre francúzske médiá uviedol, že toto rozhodnutie odporuje stanovám strany, rozhodnutiu kongresu aj súdnym rozhodnutiam a najzákladnejším zákonom hanby. Spresnil, že strane požičal 9 miliónov eur na účasť v parlamentných a prezidentských voľbách. Myslí si, že výkonný výbor Národného frontu by mal odstúpiť, a to aj jeho dcéra. Front zrušil Le Penovi titul čestného predsedu strany v auguste 2015. On toto rozhodnutie súdne napadol a súd vlani rozhodol, že na titul čestného predsedu nárok má. Strana sa proti tomuto súdnemu rozhodnutiu odvolala. Toľko útorkové správy. Zo serverov Hlavné správy o médiách, webnoviny a teraz.sk ich pripravila Lucia Černáková. Do počutia.